สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ AI for Absolute Beginners A Clear Guide to Tomorrow ของ Oliver Theobald เป็นหนังสือสารคดีเชิงอธิบายสำหรับผู้อ่านที่ยังไม่มีพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์เนื้อหามุ่งทำให้คำที่มักถูกใช้ปะปนกันเช่น AI การเรียนรู้ของเครื่องโครงข่ายประสาทเชิงลึกและการประมวลผลภาษาธรรมชาติมีความหมายที่แยกแยะได้ชัดเจนโดยไม่ตั้งเงื่อนไขว่าผู้อ่านต้องเขียนโปรแกรมหรือเข้าใจคณิตศาสตร์มาก่อนหนังสือค่อยๆขยายจากภาพรวมของพัฒนาการ AI ไปสู่การใช้งานสำคัญทั้ง Generative AI คอมพิวเตอร์วิทัศน์และระบบแนะนำเนื้อหาพร้อมเชื่อมเทคโนโลยีเหล่านี้กับการเปลี่ยนแปลงในองค์กรและโลกการทำงานจุดประสงค์จึงไม่ใช่การฝึกสร้างโมเดลแต่เป็นการสร้างความรู้เท่าทันเพื่อให้ผู้อ่านประเมินโอกาสข้อจำกัดผลกระทบด้านข้อมูลส่วนบุคคลและประเด็นความเป็นธรรมของ AI ได้อย่างมีเหตุผลหนังสือมีความยาวประมาณ188หน้าและวางตำแหน่งเป็นคู่มือปูพื้นสำหรับการสนทนาและการตัดสินใจในยุคที่ AI กลายเป็นส่วนหนึ่งของงานและชีวิตประจำวันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแยกความหมายของ AI การเรียนรู้ของเครื่องและการเรียนรู้เชิงลึกหนังสือเริ่มจากการจัดระเบียบคำศัพท์พื้นฐานเพราะความสับสนระหว่าง AI กับเทคโนโลยีย่อยทำให้การประเมินข่าวหรือผลิตภัณฑ์ AI คลาดเคลื่อนได้ง่าย AI เป็นกรอบกว้างสำหรับระบบที่ทำงานเกี่ยวกับการรับรู้การคาดการณ์การตัดสินใจหรือการสร้างเนื้อหาซึ่งดูคล้ายความสามารถเชิงปัญญาของมนุษย์ส่วนการเรียนรู้ของเครื่องคือแนวทางที่ทำให้ระบบค้นหารูปแบบจากข้อมูลแทนการกำหนดกฎทุกข้อด้วยมือการเรียนรู้เชิงลึกเป็นกลุ่มวิธีภายใน Machine Learning ที่ใช้โครงข่ายประสาทหลายชั้นจึงมีบทบาทมากกับข้อมูลที่ซับซ้อนเช่นภาพเสียงและภาษาการเรียงลำดับเช่นนี้มีคุณค่าเชิงปฏิบัติเพราะช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่าระบบไม่ได้ฉลาดอย่างไร้ขอบเขตแต่ทำงานได้ตามชนิดข้อมูลวัตถุประสงค์และวิธีฝึกที่ใช้หากข้อมูลไม่ครอบคลุมสถานการณ์จริงหรือเป้าหมายถูกกำหนดไม่ดีผลลัพธ์ก็อาจผิดพลาดได้แม้ระบบจะใช้เทคนิคที่ซับซ้อนหนังสือจึงเน้นความเข้าใจเชิงแนวคิดมากกว่ารายละเอียดเชิงคณิตศาสตร์เพื่อให้ผู้อ่านตั้งคำถามได้ถูกจุดว่าระบบเรียนรู้อะไรจากข้อมูลใดๆและผลลัพธ์นั้นเหมาะจะใช้ตัดสินใจเรื่องใดประเด็น2ภาษามนุษย์ภาพและเนื้อหาที่สร้างใหม่คือสนามใช้งาน AI ที่ต่างกันหนังสือครอบคลุมการประมวลผลภาษาธรรมชาติคอมพิวเตอร์วิทัศน์และ Generative AI เพื่อชี้ว่า AI ไม่ได้เป็นเทคโนโลยีชนิดเดียวการประมวลผลภาษาธรรมชาติเกี่ยวข้องกับการทำให้ระบบวิเคราะห์หรือสร้างข้อความเช่นการสรุปการตอบคำถามและการจัดหมวดเอกสารขณะที่คอมพิวเตอร์วิทัศน์มุ่งตีความภาพหรือวิดีโอเช่นการตรวจจับวัตถุและการจำแนกภาพส่วน Generative AI เน้นการสร้างข้อความภาพหรือสื่อรูปแบบอื่นจากรูปแบบที่เรียนรู้มาการแยกขอบเขตเหล่านี้ทำให้เห็นทั้งความเชื่อมโยงและความต่างๆของปัญหาภาษามีบริบทและความกำกวมภาพเปลี่ยนได้ตามแสงมุมมองหรือคุณภาพการบันทึกขณะที่เนื้อหาที่สร้างใหม่อาจฟังดูน่าเชื่อถือโดยไม่ถูกต้องเสมอไปหนังสือจึงไม่ได้เสนอให้มองความสามารถในการสร้างคำตอบเป็นหลักฐานของความเข้าใจแบบมนุษย์แต่ชวนพิจารณาว่าผลลัพธ์ควรได้รับการตรวจสอบตามระดับความเสี่ยงเพียงใดกรอบนี้ช่วยให้ผู้อ่านใช้เครื่องมือได้เหมาะกับงานเช่นใช้ช่วยร่างหรือค้นหาแนวคิดได้แต่ไม่ละเลยการทวนสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะเมื่อเกี่ยวข้องกับการสื่อสารสาธารณะหรือการตัดสินใจสำคัญประเด็น3ระบบแนะนำเนื้อหาเผยให้เห็นอำนาจของข้อมูลและการออกแบบเป้าหมายระบบแนะนำเนื้อหาเป็นตัวอย่างที่จับต้องได้ของ Machine Learning ในชีวิตประจำวันหนังสือใช้หัวข้อนี้เพื่ออธิบายว่า AI สามารถคาดการความสนใจจากพฤติกรรมความคล้ายคลึงของผู้ใช้หรือคุณลักษณะของรายการต่างๆต่างแล้วจัดลำดับสิ่งที่น่าจะเกี่ยวข้องให้แต่ละคนหลักการนี้พบได้ในแพลตฟอร์มสื่อการค้าออนไลน์และบริการดิจิทัลจำนวนมากคุณค่าของหัวข้อนี้อยู่ที่การทำให้ผู้อ่านเห็นว่าข้อเสนอแนะไม่ใช่การอ่านใจแต่เป็นผลของข้อมูลที่ระบบมีและเป้าหมายที่ผู้พัฒนาเลือกจะปรับให้ดีที่สุดหากระบบให้ความสำคัญกับการคลิกหรือเวลาที่อยู่บนแพลตฟอร์มผลลัพธ์ย่อมสะท้อนเป้าหมายดังกล่าวไม่จำเป็นต้องสอดคล้องกับประโยชน์ระยะยาวความหลากหลายของข้อมูลหรือความต้องการทั้งหมดของผู้ใช้เสมอไปเมื่อมองเช่นนี้ผู้ใช้จึงมีบทบาทมากกว่าผู้รับผลลัพธ์แบบเฉยพวกเขาควรตระหนักว่าพฤติกรรมการกดดูและค้นหากลายเป็นสัญญาณที่มีผลต่อสิ่งที่จะถูกนำเสนอในอนาคตสำหรับผู้ทำงานในองค์กรบทเรียนสำคัญคือการนิยามเป้าหมายและตัวชี้วัดอย่างรอบคอบเพราะโมเดลอาจทำตามตัวชี้วัดได้ดีแต่ยังให้ผลที่ไม่พึงประสงค์ในภาพรวมประเด็น4 ความเป็นส่วนตัวและความเป็นธรรมเป็นเงื่อนไขของการใช้ AI อย่างรับผิดชอบส่วนว่าด้วยจริยธรรมทำให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่คำอธิบายว่า AI ทำอะไรได้แต่ถามต่อว่าการนำไปใช้ควรมีขอบเขตอย่างไรประเด็นความเป็นส่วนตัวเกิดขึ้นเพราะระบบจำนวนมากต้องพึ่งข้อมูลเพื่อเรียนรู้หรือทำงานข้อมูลที่มากขึ้นอาจเพิ่มประโยชน์ในการวิเคราะห์แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อการเก็บใช้เปิดเผยข้อมูลเกินความจำเป็นผู้อ่านจึงควรเข้าใจว่าความสะดวกของบริการดิจิทัลมีความสัมพันธ์กับการจัดการข้อมูลไม่ใช่เรื่องที่แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงอีกด้านหนึ่งคือความเป็นธรรมหากข้อมูลในอดีตสะท้อนอคติหรือความไม่เท่าเทียมระบบที่เรียนรู้จากข้อมูลนั้นอาจส่งต่อหรือขยายผลของอคติได้ปัญหานี้ไม่ได้แก้ด้วยการประกาศว่าโมเดลเป็นกลางเพราะต้องพิจารณาแหล่งข้อมูลกลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบเกณฑ์วัดความสำเร็จและกระบวนการตรวจสอบหนังสือจึงวางจริยธรรมเป็นส่วนของการออกแบบและการกำกับดูแลไม่ใช่ขั้นตอนเสริมหลังระบบถูกสร้างเสร็จมุมมองนี้เหมาะกับผู้เริ่มต้นเพราะช่วยสร้างนิสัยการถามคำถามก่อนนำ AI ไปใช้จริงเช่นจำเป็นต้องใช้ข้อมูลนี้หรือไม่ใครอาจเสียประโยชน์และใครต้องรับผิดชอบเมื่อผลลัพธ์ก่อให้เกิดความเสียหายประเด็นสุดท้ายอนาคตงานต้องอาศัยการทำงานร่วมกันระหว่างมนุษย์กับ AI และการกำกับทิศทางองค์กรหนังสือเชื่อมความรู้พื้นฐานด้าน AI กับอนาคตของงานโดยหลีกเลี่ยงการลดประเด็นให้เหลือเพียงคำถามว่า AI จะมาแทนที่คนหรือไม่รอบที่สำคัญกว่าคือการพิจารณาว่างานส่วนใดดีเหมาะกับการให้ระบบช่วยประมวลผลค้นหารูปแบบสร้างร่างแรกหรือจัดการข้อมูลจำนวนมากและส่วนใดยังต้องใช้การตัดสินใจตามบริบทความรับผิดชอบการสื่อสารและการประเมินผลกระทบของมนุษย์แนวคิดเรื่องการใช้จุดแข็งของมนุษย์และเครื่องจักรร่วมกันช่วยให้ผู้อ่านมอง AI เป็นองค์ประกอบของการออกแบบกระบวนการทำงานไม่ใช่เพียงเครื่องมือที่ซื้อมาแล้วจะสร้างผลลัพธ์เองหนังสือยังกล่าวถึงบทบาทผู้นำด้าน AI ในองค์กรซึ่งสะท้อนว่าการเปลี่ยนผ่านต้องมีผู้เชื่อมระหว่างเป้าหมายธุรกิจข้อมูลบุคลากรและหลักการกำกับดูแลการตัดสินใจใช้ AI จึงไม่ควรเป็นเรื่องของฝ่ายเทคนิคฝ่ายเดียวองค์กรจำเป็นต้องกำหนดโจทย์ที่ชัดวัดผลตามผลกระทบจริงๆและจัดให้มีการตรวจทานโดยมนุษย์ในงานที่มีความเสี่ยงสูงสำหรับบุคคลทั่วไปประโยชน์ของแนวคิดนี้คือการเตรียมตัวอย่างเป็นจริงเรียนรู้การใช้เครื่องมืออย่างรู้ข้อจำกัดพัฒนาทักษะที่ช่วยตั้งโจทย์ตรวจสอบและรับผิดชอบต่อผลลัพธ์โดยสรุป AI for Absolute Beginners A Clear Guide to Tomorrow เหมาะกับผู้ที่เพิ่งเริ่มศึกษา AI ผู้ทำงานนอกสายเทคนิคผู้จัดการนักศึกษาผู้ใช้เครื่องมือดิจิทัลที่ต้องการภาษากลางสำหรับทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหนังสือไม่ได้มุ่งแทนตำราเขียนโค้ดหรือคู่มือสร้างโมเดลจึงอาจไม่เพียงพอสำหรับผู้อ่านที่ต้องการฝึก Python เชิงลึกคณิตศาสตร์ของ Machine Learning หรือการพัฒนาระบบจริงๆโดยตรงอย่างไรก็ตามนั่นคือจุดเด่นของมันในฐานะหนังสือปูพื้นเนื้อหานำเสนอคำสำคัญและกรณีใช้งานหลักตั้งแต่ Machine Learning การเรียนรู้เชิงลึกภาษาธรรมชาติคอมพิวเตอร์วิทัศน์ Generative AI ไปจนถึงระบบแนะนำเนื้อหาในระดับที่ผู้อ่านไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานเทคนิคมาก่อนความแตกต่างจากหนังสือเบื้องต้นหลายเล่มคือการให้พื้นที่กับความเป็นส่วนตัวความเป็นธรรมการจัดการข้อมูลผลต่ออนาคตงานอย่างจริงจังทำให้ผู้อ่านไม่ได้รับเพียงรายการเทคโนโลยีหรือภาพอนาคตที่เกินจริงแต่ได้รับกรอบคิดสำหรับประเมินว่า AI ทำงานภายใต้ข้อมูลและเป้าหมายแบบใดความเสี่ยงตรงไหนและมนุษย์ควรเข้ามาตรวจสอบส่วนใดผลลัพธ์เชิงปฏิบัติคือความสามารถในการติดตามบทสนทนาตั้งคำถามกับข้อเสนอ AI ในที่ทำงานและเลือกใช้เครื่องมืออย่างระมัดระวังหนังสือจึงโดดเด่นในฐานะบทนำแบบไม่เน้นโค้ดที่เชื่อมความรู้เทคนิคระดับต้นเข้ากับการตัดสินใจและความรับผิดชอบในโลกจริงๆหากคุณต้องการสนับสนุน Oliver Theobald คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่